Татарстанда мөфтия жетекшілігіне хүжімлерге қотнашы бар деп шекленіліп тұтқарланған мүсілманнар ябып тұру орынларында дин ихтияжларын қанағатлендіре алмауға ризасызлық білдіре. Тәхарет алу мүмкінлігі болмау, ауыз ашар үшін ризық, су бермәулері турында тұтқарланғанар хокук яклау активистына сөйлеген. Нойля Ланны тыңлайық.
Төрмәләрдә кеше хукукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 24 июль көненә 158 кешегә исәпләнгән беренче санлы ябып тору урынына баруларын әйтә. Алар барганда анда барлыгы 30 кеше, ә алар арасыннан 6-сы мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мөселман булган. Бу ябып тору урыны җитәкчелеге тагын 6 мөселманны мәхкәмәгә алып киткәннәрен әйткән. Рубашның сүзләренчә, аларга һәр мөселман белән дә сөйләшү мөмкинлеге тудырылган. Мөселманнар төрмәләрдәге гомум шартларга зарланмаса да, дини ихтияҗларын канәгатьләндерә алмауларына ризасызлык белдергән.
Идет там ураза, и у них нет возможности как бы получать питание ночью.
Алар хәзер ураза айы барганга төнлә ризык һәм су бирмәүләренә зарланды. Ябып тору урыны җитәкчелеге ризыкка килгәндә үзләренең мөселманнар өчен аерым шартлар тудырырга тиеш түгеллеген әйтте. Мөселманнар тәхәрәт алыр өчен аерым савыт булмауга да зарланды. Анда аларның кружкалары гына бар, әмма мөселманнар аның белән тәхәрәт алырга ярамагандыгын аңлатты. Без ябып тору урыны җитәкчелегеннән мөселманнарга пластик шешәләр таратуны сорадык. Алар уйлап карарбыз дип әйтте. Шулай ук бу ябып тору урынына кабул иткәндә билдән түбән һәм тездән югары өлешләрен шишендереп, тентүләрне дә берәү ризасызлык белдерде.
Они тоже были как бы, ну, один из них выразил своё вот это вот недоумение и нежелание.
Ди Рубашный. Мөселманнар хокук яклаучыларга бернинди гаепләре булмаган килеш дәлилләмичә тоткарлауларына ризасызлык белдергән. Ябып тору урыны башлыгы безгә мөселманнарны тоткарлап китереп торалар һәм 2-3 көн эчендә тоткарланганнарны чыгарып та торуларын әйтте ди Рубашный. Башлык һөҗүмнәрдән соң 24 июльгә кадәр 24 мөселманны тоткарлап үзләренә китергәнне белдергән. Беренче санлы тикшерү барганда ябып тору урыны Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе янында Карл Маркс урамына урнашкан. Казандагы бер телеканалның тоткарланган мөселманнар өст-өстенә йөлгән әлеге урынга 200ләп кеше китерелгән дип хәбәр бирүе хокук яклаучыларны анда барырга этәргән.
Казанда тоткарланган мөселманнарны ябып тору урыннарында шартлар турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.